Urtero gurean ehunka aurrek jasaten dute hartutako garun kaltea. Istripu, kolpe edo tumoren ondorioz izaten da. Horrelako egoera bati aurre egiteko familiek ez dituzte behar adina baliabide aurkitzen administrazio publikoan euren hitzetan. Horregatik, 312 elkartea sortu dute Nafarroan. Aitzindaria da, izan ere ez dago horrelako elkarterik estatu osoan. Aitor Perezek gertutik ezagutu nahi izan du elkartea.
312 elkartea oso arrazoi zehatzegatik jaio zen Yolanda Fonsekak sortu zuen bere semeak garuneko kaltea jasan zuenean.
Gure umea egon zen ospitalean eta ospitaletik ateratzekoan etxera joan ginen eta hasi ginen aurkitzen errekursoak eta ez zegoen ezerrez.
Eta utxune handi bat aurkitu zuten bere egoera Ainararen testigantzen zunez ulertu dezakegu. Bere semeak ere hartutako garuneko kaltea du eta 312 egindako dokumentalean hauxe dio.
Yo necesitaba ayuda para mi hijo, un tratamiento, un algo.
Familia askok duten sentsazioa da egoera horretara heltzen direnean, izan ere 16 urtetik gorako helduentzako ematen den arreta ezbaitago 16 urte baino gutxiagokoentzat. Bada, aurrak fisioen, logopeden edo psikologoen laguntzarik gabe uzten ditu administrazioak, eta horrek ez du logikarik dokumental berean hitz egiten duen Javier Tirapu neuropsikologoarentzat.
No tiene lógica.
Ez du logikarik lau eta hamasei urte bitarteko umeek ez dezatela beraientzako garuneko kaltearen inguruko unitate berezi bat. Are gehiago, kontuan hartzen badugu, errehabilitatzeko aukera gehiago dituztela.
Son mucho mayores.
Politikariek hauteskundetara mugatuta dagoen ikuspuntua dutela kritikatzen du eta askotan haurtzaroan ez errehabilitatzeak etorkizunerako gastu handiagoak dakartzala dio.
El coste que tiene rehabilitarlo.
Errehabilitatzeak dakarren kostua hitz egiten dute, eta jokoan dagoena 80 urteak arte luzatu daitekeen bizitza da. Etxean eta muga handiekin gera daitekeela esaten ari gara, baina itzitik errehabilitatzen badugu pertsona formatu dezakegu eta lan egin dezake. Orduan, zenbat diru aurreztu dugu epe luzera begira.
Yolandak ikuspuntu horrekin bat egiten du eta horregatik duela 4 urte sortu zuen 312. Elkartea aitzindaria da estatu mailan eta ematen duen laguntzaz hartutako garuneko kaltea duten aurren familiek asko dakite, Gorka horietako bat da.
Hasieran ez dakizu zer egin eta aurkitu duguna da, hasieran lasaitasuna ikusten duzulako badagola jende bat kezkatu dela, errepide baia egina dagoela eta gu ez gara egon behar hemendik harata gauzak bilatzen.
Nolabait bidea zabaldu die elkarteak familiei eta ez bakarrik zerbitzu pribatuetan osasunbideako ateak zabaltzea ere lortu baitute.
Urtarrilan edo abenduan hasi zen zerbitzua.
Elkartearen datuen arabera estatu osoan urtean 115.000 kasu izaten dira aurren artean istripuen, kolpeen, tumoreen edo iktusen ondorioz. Kopurua ikusita harritzekoa da administrazioaren jarrera Yolanda eta Gorkarentzat.
Aurreratu behar dugu tratamendu hauek, zati ume hauek orain badaukaten gaixotasun hau, rehabilitazioarekin aurrera egingo dute.
Jende guztia harritua gelditzen da. Ez dute ulertzen zergatik hor daude, hor dago utxune, ez?
Hezkuntza arloan lan egitea da 312ren urrengo helburua. Izan ere hartutako garun kaltearen ondorioak askotan ikusezinak baitira eta hortan ere uste dute irakasleek formakuntza behar dutela, baina gogotsu daude eta bereziki euren seme-alaben alde behar den lan guztia egiteko prest.